30-chi bob.
Rohila Yoqubga bola tug'olmagach opasiga hasad qila boshladi. U Yoqubga: "Menga farzand bering, bo'lmasa o'laman", dedi. Lekin Yoqub Rohilaga g'azablanib: "Nahotki men seni onalik baxtidan bebahra qilgan Xudoning o'rnida bo'lsam", dedi. Rohila: "Mana cho'rim Bilha bilan yoting. Men uni o'z tizzalarimga olib tug'diraman. Bolasiga doya ham, ona ham bo'laman", dedi. Shunday qilib Rohila o'zining cho'risi Bilhani eriga xotinlikka berdi va Yoqub u bilan yotdi. Bilha homilador bo'lib, Yoqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Shunda Rohila: "Xudo meni himoya qildi. Faryodimni eshitib, menga bir o'g'il berdi", dedi va o'g'lining otini Dan, ya'ni himoyachi qo'ydi. So'ngra Rohilaning cho'risi Bilha yana homilador bo'lib, Yoqubga ikkinchi bir o'g'il tug'ib berdi. Rohila: "Men opamni ilohiy kurash bilan yengdim", dedi va o'g'liga Naftoli, ya'ni kurashchi ismini qo'ydi. Leya tug'ishdan qolganini bilgach, o'zining o'rniga cho'risi Zilpani Yoqubga xotinlikka berdi. Leyaning cho'risi Zilpa ham Yoqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Shunda Leya: "Toleyim keldi", deb uning otini Gad, ya'ni Tole qo'ydi. Leyaning cho'risi Zilpa Yoqubga ikkinchi bir o'g'il tug'ib berdi. Shunda Leya: "Men qanday baxtiyorman. Endi ayollar meni baxtiyor deyishadi", deb o'g'liga Osher, ya'ni baxtiyor degan nom berdi. Ruben bug'doy o'rimi vaqtida dalaga bordi. Dalada mehrigohlarni topib, onasi Leyaga keltirdi. Shunda Rohila Leyaga: "O'g'lingning mehrigohlaridan menga ham ber", dedi. Ammo Leya unga: "Erimni olganing kammi? O'g'limning mehrigohlarini ham olmoqchimisan?" dedi. "Mayli, o'g'lingning mehrigohlari evaziga bu kecha erim sen bilan yotsin", dedi Rohila. Kechqurun Yoqub daladan kelgach, Leya uni qarshi olgani chiqdi-da unga: "Siz mening yotog'imga kiring, chunki men sizni o'g'lim topgan mehrigohlar evaziga sotib oldim", dedi. Yoqub o'sha kecha Leya bilan yotdi. Xudo esa Leyani eshitdi. U homilador bo'lib, Yoqubga 5-chi bir o'g'il tug'ib berdi. Shunda Leya: "Cho'rimni erimga berganim uchun Xudo menga mukofot berdi", dedi va o'g'lini Sahar, ya'ni mukofot deb atadi. Leya yana homilador bo'lib, Yoqubga 6-chi o'g'il tug'ib berdi. Leya: "Xudo menga yaxshi hadiya berdi. Men erimga 6 o'g'il tug'ib berganim uchun u endi menga e'tibor beradi", dedi va o'g'lining otini Zavulun, ya'ni mu'tabar qo'ydi. Keyinroq u qiz tug'ib, ismini Dina qo'ydi. Rohilani esa Xudo unutmagan edi. Xudo uning nolasini eshitib, uni tug'adigan qildi. Rohila homilador bo'lib bir o'g'il tug'di. U: "Xudo mening sharmandaligimni oradan ko'tardi", dedi. So'ng: "Xudovand menga boshqa bir o'g'il ham qo'shib bersin", dedi va o'g'lining ismini Yusuf qo'ydi. Rohila Yusufni tuqqanidan keyin Yoqub Labonga dedi: "Menga javob bering. Men o'z makonimga, o'z mamlakatimga ketayin. Men xotinlarim va bolalarim uchun sizga xizmat qilganman. Endi ularni o'zimga bering va men ketaman. Men sizga qanday xolis xizmat qilib kelganimni o'zingiz bilasiz", dedi. Labon unga: "Menga iltifot qilib so'zimni tingla. Men-ku xayrli folim bor deb aytib yurgan ekanman. Xudovand meni sen tufayli barakali qilgan ekan. Menga xizmat haqingni ayt, senga beraman", dedi. Yoqub: "Sizga ko'rsatgan xizmatim samarasini o'zingiz ko'ryapsiz. Men kelganimda chorvalaringizning ahvoli qandayligini esingizga keltiringchi. Men kelganimdan oldin sizning molingiz ozgina edi. Keyinchalik o'sib ko'paydi. Men har qadam otganimda Xudovand sizni ham barakali qildi. Lekin men o'z uy ro'zg'orimni qachon boqar ekanman", dedi. Labon: "Senga nima beray?" dedi. "Menga hech narsa bermang", dedi Yoqub. Men yana sizning podalaringizni boqib, cho'ponligimni davom ettiraman. Agar siz quyidagi shartimga rozi bo'lsangiz. Men bugun barcha podalaringiz ichidan o'taman. Qo'ylardan qora, ola yoki holdor bo'lganini, shuningdek echkilardan ham ola yoki holdor bo'lganini podadan ajratib qo'yaman. Shu hayvonlar mening xizmat haqim bo'ladi. Siz keyinchalik mening xizmat haqimni tekshirgani kelganingizda, ko'nglim tozaligi sizning ko'z o'ngingizda ravshan bo'ladi. Echkilarimdan qaysi biri ola yoki holdor bo'lmasa, qo'ylarimdan qaysi biri qora bo'lmasa, o'g'irlik hisoblansin. Lobon. Mayli sen aytgandek bo'lsin, dedi-yu, o'sha kunning o'zida tanasida oqi bor barcha ola, chipor va holdor takalar hamda echkilarni, shuningdek barcha qora qo'ylarni podadan ayirib qo'ydi-da, o'g'illarining qaramog'iga topshirdi. U o'zi bilan Yoqub orasidagi masofani 3 kunlik yo'l qilib belgiladi. Shunday qilib Yoqub Lobonning qolgan qo'ylarini boqib yuraverdi. Yoqub o'ziga terak, bodom va chinor daraxtlaridan yosh novdalarni qirqib oldi. Novdalarning po'stlog'ini oq qavatigacha yo'l-yo'l qilib shilib olib, ularda oq chiziqlar paydo qildi. Po'stlog'i shilingan novdalarni esa u chorva suv ichadigan oxurlar yoniga hayvonlarning ro'parasiga qo'ydi. Hayvonlar suv ichgani kelganda, novdalarning oldida juftlashib bo'g'oz bo'lardi. Poda bu novdalar oldida bo'g'oz bo'lgandan keyin ola bula, chipor va holdor tug'ardi. Yoqub qo'zilarni qo'tondan ayirib, qo'ylarning yuzlarini Lobonning hamma ola chipor va qora hayvonlari tomonga qaratardi. Shunday qilib, u o'ziga maxsus podalar yaratib, Lobonning chorvasi bilan birga emas, alohida qo'yardi. Urg'ochilarning baquvvatlari qochayotgan vaqtda Yoqub ular novdalar oldida juftlashsin deb novdalarni suv oxurlari yoniga, qo'ylarning ro'parasiga qo'yardi. Lekin zaif urg'ochilar qochayotgan paytda u novdalarni qo'ymasdi. Shunday qilib, zaif hayvonlar tuqqanlari Lobonning podalariga, baquvvatlari esa Yoqubnikiga o'tar edi. Natijada Yoqub haddan ortiq boyib, juda badavlat kishi bo'lib ketdi. Uning qo'y, echki podalari, cho'rilari, qullari, tuya bilan eshaklari son sanoqsiz edi.